armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saarnateksimme on tämän sunnuntain toisen vuosikerran evankeliumin, Luukkaan evankeliumin 10. luvussa jakeessa 38 jakeessa 42 ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Heidän vaeltaessaan Jeesus meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa, ja hänellä oli sisar Maria-niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisarni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Kuinka meidän on Jumalan sanaa kuultava, kuinka meidän on toimittava, että tuo sana käytännössä on meidän ulottuvillamme säännöllisesti seurakunnissa, säännöllisesti myös kotona. Tällaisia asioita johdattaa meitä pohtimaan tämä tekstimme, jossa meille puhutaan varmasti tutusta asiasta Martan ja Marian kodissa tapahtuneesta Jeesuksen Kristuksen vierailusta. Me huomaamme tässä tekstissämme kaksi luonteeltansa todennäköisesti hyvinkin erilaista sisarusta, jotka kumpikin ovat omalla tavallaan esikuvia, mutta joiden vaiheisiin sisältyy myös oma varoittava esimerkkinsä, josta vapahtaja tässä puhuu. Mutta aivan kuin varmistukseksi voimme ajatella sitä, kuinka voimme sitten ajatella Martastakin tällä tavoin, että hän oli uskova. No ensinnäkin tekstissä huomaamme, että vapahtaja puhuttelee häntä lempeästi, ei ollenkaan sillä tavoin kuin hän vastustajilleen puhui. Mutta sitten suoranaisesti Johanneksen evankeliumin 11. luvussa, kun näiden sisarusten veli Lasarus oli kuollut, niin vapahtaja juuri Martalle puhui näin, minä olen ylösnousemus ja elämä, ei yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Ja sitten hän kysyi Martalta, että uskoiko Martta, että Jeesus on Jumalan poika, ja Martta sanoi, minä uskon. Ja sinä olet se, joka oli luvattu tulevaksi. Näin voimme siis varmasti päätellä sen, että nämä molemmat sisarukset ulkonaisen toimintansa kannalta suurista eroistaan huolimatta, molemmat olivat uskovia. Aivan niin kuin tänäkin päivänä tässäkin joukossa meitä on luonteeltaan, taipumuksiltaan kovin erilaisia ihmisiä. On niitä, jotka ovat luonnostaan nopeasti toimeen tarttuvia, on niitä, jotka enemmän, helpommin ja mieluummin tarkkailevat, kuuntelevat. Molemmissa asioissa on omat esikuvansa, ja se, että uskovien joukossa on monenlaisia, antaa myös aivan terveellisen vapauden siinä, että me myös saamme olla sellaisia kuin meidän luonteemme johdattaa. Toki meidän on ajateltava luonteenpiirteitämme ja niihin liittyviä heikkouksia, että niitä pyrimme pienentämään ja sitten toimimaan entistä paremmin, mutta itse perusluonnettansa ei kenenkään siis uskon tähden tarvitse muuttaa, eikä se sellainen asia olekaan, että perusluonne noin muuttuisi. Alamme tarkastella Marttaa ja voimme ensiksi kysyä, mitä esikuvallista me opimme Martan vaiheista ja teoista. Kun luemme tekstiämme, me huomaamme, että Jeesus meni siis Martan ja Marian kotiin. Mutta teksti sanoo, Martta otti hänet kotiinsa. On todennäköistä, että Martta oli sellainen, joka toimi ulospäin ja ehkä halusi pitää huolen siitä, että Jeesus nyt varmasti siellä, kun kylässä kulki, että varmasti hän tulee heidän kotiinsa, ei kulje siitä ohi. Ja vaikka, jos menee muihinkin paikkoihin, niin ei heidän kotiinsa näin väliin jäisi. Hänelle oli tärkeä asia se, että Jeesus vieraili siellä kodissa. Jos ajattelemme tätä asiaa, niin tässä on suuri esikuva meille. Onhan meillekin, sinulle ja minulle tärkeää, että vapahtaja meidän kodissamme asuu. Millä tavalla hän sitten on meidän kotonamme. Sillä tavoin, että me käytämme hänen sanaansa, uskomme ja turvaamme siihen. Emme siis ainoastaan Jumalan palveluksessa, vaan myös arkissa elämässämme elämme Jumalan sanasta ja näin pidämme sitä esillä. Pidämme tärkeänä sitä, että meillä on elämämme keskellä aikoja ja hetkiä, jolloin luemme Jumalan sanaa, rukoilemme ja näin rakennamme hengellisesti. Vapahtaja on siellä, missä 2 tai 3 on hänen nimessään koolla. Hän myös sanoo, mene kammiosi, sulje ovesi, rukoile salassa, niin että yksinkin ollessamme on vapahtaja meidän luonaan sanansa ja armonsa kautta. Tämä, että vapahtaja oli tuossa kodissa, oli siis Martalle tärkeää, olkoon se meillekin tärkeää. Esikuvallista vielä varsin pitkälle Martan asioissa on myös se, että josta tekstimme sanoo, Martta puuhasi monissa palvelustoimissa. Esikuvallista ainakin siinä suhteessa, että hänen tarkoituksensa oli hyvää, vaikka tähän, juuri tähän nimenomaiseen asiaan toiselta puolen sitten sisältyykin tuo varoittava esimerkki, josta kohta puhumme. Mutta mitä varten Martta mahtoi sitten siellä puuhata monissa palvelustoimissa? Tarkoitus varmastikin oli epäilemättä aivan hyvä ja oikea, että Jeesuksella ja muilla, ketä kotiin sitten mahdollisesti tuli enemmän väkeä ja kodin väellä olisi siellä hyvä ja mukava olla, ne puitteet, joissa Jumalan sanaa käytetään, olisivat kauniit. Ehkä hän siellä järjesteli kodin tavaroita ja paikkoja kauniimpaan kuntoon ja sitten ruokapuolta järjesteli. Kun Jumalan seurakunta kokoontuu, tarvitaan niitä, jotka hoitavat tällaisia asioita, jotka ovat palvelustoimia. Tilanteista ja paikkakunnista riippuen meilläkin tarvitsee pitää huolta kokoontumistiloista, joillakin paikkakunnilla niitä varata, niistä sopia etukäteen. Tilanteen tullen myös on suureksi siunaukseksi, että löytyy niitä, jotka avaavat kotinsa ovet, ainakin niillä paikkakunnilla, missä ollaan noin maaseutumaisimmissa oloissa meillä kodeissa välistä kokoontaan. Ja nämä vaativat omat valmistelut. Mihinkään ei siitä päästä, eikä tarvitsekaan päästä. Se on normaalia elämää, ja kun näitä oikeassa mielessä, oikeassa tarkoituksessa hoidetaan, on asia aivan hyvä ja oikea. Mutta sitten huomaamme kyllä, että Martan asioissa juuri näihin asioihin liittyy myös se varoittava esimerkki. Ei sen tähden, että nuo asiat, joita hän teki, olisivat itsessään olleet vääriä, vaan sen tähden, että nyt nuo palvelustoimet uhkasivat saada hänen mielessään ja myös hänen käytännön toimissaan liian suuren osan ja viedä hänen huomionsa pääasiasta hieman sivuun. Nimittäin Jumalan seurakunnan kokoontumisessa on Jumalan sana, sen saarna ja opetus, pääasia, ei kuitenkaan se, kuinka hienot puitteet sitten ovat. Ja on myös sillä tavalla, että jos Jumalan lapset eivät voi juuri jollakin kerralla niin hyvin toimia jossakin ulkonaisissa asioissa, kuin olisi toivottavaa ja kuin haluttaisiin, niin älköön se estäkö kokoontumista. Jos on sillä tavalla, että se, jolla on sovittu vuoro vaikka ruokajärjestelyissä ja syystä tai toisesta tapahtuu jotakin, että sitä asiaa ei voida hoitaa, olkoon Jumalan sana kuitenkin meillä käytössä. Ja näin ymmärrämme, että itse tuo sana on tärkeämpi. Siitä me saamme hengellisen ravinnon. Nuo muut asiat, vaikka ovatkin hyviä ja hyödyllisiä, ovat kuitenkin vain maallisia, eikä niiden joskus puutteellinen hoitaminen meidän sielumme asioita mihinkään vahingoita, eivätkä sille saa pahaa aikaa. Jos ajatellaan laajemmin, mitä tämä Martan vahingo, tämä varoittava esimerkki merkitsee, niin se merkitsee sitä, että me saa antaa minkään tulla niin tärkeäksi, että se erottaisi meidät Jumalan sanasta. Meidän on siis varoittava luonnollisesti kaikkea sellaista, mikä on itsessään pahaa, synnin harjoittamista, Jumalan käskyjen rikkomista, epäuskon tekoja, tai mitä tahansa sellaista, jossa eletään maailman ja synnin mukaisesti. Sellainen saattaa tosin vaikuttaa aluksi iloa tuottavalta asialta, mutta todellisuudessa kyseessä on pettävä asia, joka johdattaa väärään ja kietoo synnin valtaan. Mutta Martan esimerkki tarkkaan ottaen ei siis ollut tällainen. Ne asiat, joita hän teki, olivat itsessään hyviä tai ainakin sitten sallittuja. Ja niinpä Martan esimerkki muistuttaa myös siitä, että itsessään hyvätkään ja sallitut asiat eivät saa meille tulla sillä tavoin tärkeiksi, että niiden tähden jätämme Jumalan sanan. On sellainen kiusaus, että ihminen uppoutuu työhönsä, opiskeluunsa, mahdollisesti harrastuksiinsa tai joihinkin muihin maallisiin asioihin, jotka siis sinänsä voivat olla aivan hyviä, hyödyllisiä, mutta jos uppoutuu niihin niin paljon, että Jumalan sanan käyttäminen jää pois, silloin tapahtuu se, mistä tekstimme meitä varoittaa. Myöskin jos ajatellaan, että jos kokoonnutaan Jumalan seurakunnan kokoontumisiin, niin silloin jos ajatellaan, että ikään kuin kilpaillaan siitä, että kuinka hienot ja ikään kuin ylitse menevän ylenpalttisen hienot puitteet saataisiin järjestetyiksi, silloin saattaa mennä huomioon sellaisiin asioihin, joista ei todellista hyötyä sitten enää olekaan, vaikkeivät ne asiat nyt sinänsä synnyllisiä ole. Mutta näin siis tekstimme varoittaa meitä kaikesta siitä, mikä voi johdattaa meidän ajatuksemme ja sydämemme pois Jumalan sanasta. Siis paitsi suorastaan synnillisistä asioista, myös itsessään hyvistäkin ja sallituista, etteivät ne tule meille Jumalan sanaa tärkeämmiksi. Mikä on sitten Marian esikuva? Mitä me hänestä voimme oppia? Maria, jos ajatellaan ja ajatellaan sillä tavalla, että tästä tehtäisiin vaikkapa maalaus taikka sitten muutama minuutin mittainen filmin pätkä, niin Maria olisi henkilö, joka epäilemättä katsojan mielestä olisi sivuhenkilö, jos todella tekstin mukaisesti tässä toimittaisiin. Sillä hänestä me kuulemme, hän istui Herran jalkojen juureen, kuunteli hänen puhettansa, eikä yhtäkään Marian sanomaa sanaa tässä meidän tekstissämme sanota. Hän ei osallistunut keskusteluun, hän oli hiljainen ja siinä hyvin esikuva. Itsessään tuo hiljaisuus ei ole se esikuvallisuuden pääkohta, vaikka aivan oikein onkin, että kun Jumalan sanaa julistetaan sitä tarkoin ja hiljaa kuuntelemme, mutta juuri tuo kuunteli hänen puhettansa on siinä asian ydin. Tässä me muistamme sitten myös toista Raamatussa mainittua Mariaa, joka toimi samalla tavoin, nimittäin Maria, Herran äiti. Hän kun oli saanut tehtäväkseen synnyttää vapahtajan, vapahtaja oli syntynyt, ja sitten paimenet tulivat kedolta kertomaan, mitä enkelit olivat sanoneet vapahtajasta. Mariasta sanotaan, siis toisesta Mariasta, Herran äidistä. Hän tutkisteli näitä sanoja ja pani ne sydämeensä, kätki ne sydämeensä ja eli niistä sanoista. Ja näin juuri tuo Jumalan sanan kuunteleminen on se ydin, joka Marian esikuvallisuudessa meille opetetaan tarkoin. Ja kun Jumalan sanan kuuntelemisesta on kysymys, niin sitten siinä on myöskin tuo mieleen painaminen, tuosta sanasta eläminen, sen ajatteleminen ja ehkä sitten toisillekin puhuminen, niin kuin saattoi hyvinkin jälkeenpäin olla, vaikka emme sitä tiedä, mutta näiden sisarusten kesken saattoi hyvin olla, että vapahtajan vierailun jälkeen he puhuivat niistä asioista, mitä vapahtaja oli heille puhunut. Tällä tavoin Maria oli valinnut hyvän osan. Se on Jumalan sanan kuulemisen ja siitä elämisen osa. Raamattu sanoo hyvin lohdulliset sanat, kun se sanoo, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Mutta mikä sitten on tarkemmin ajatellen tuo hyvä osa, joka Marialla oli, ja josta vielä vapahtaja sanoi, ei häneltä oteta pois, joka siis oli sellainen hyvä osa, joka kestää koko elämän ja vieläpä iankaikkisuuteen saakka. Se on syntien anteeksi antamus ja iankaikkisen elämän julistus, jota vapahtaja puhui ja jota hän opetti. Maria oli syntinen ihminen niin kuin mekin. Jos ei olisi ollut, ei olisi mitään tarvetta ollut Jumalan sanaa kuulla, mutta sellaista ihmistä ei ole, ei Maria, emmekä me sellaisia ole. Mariankin täytyi kuulla sydämellensä se, jonka mekin saamme kuulla, nimittäin sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut Kristuksen tähden. Ja hänessä sinulla on iankaikkinen elämä. Ja tämä osa on erilainen kuin paraskaan maallinen osa, sillä täällä koija ruoste raiskaa, varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Mutta syntien anteeksiantamusta ja iankaikkista elämää ei kukaan voi ottaa pois. Ja taivaassa eivät koija ruoste raiskaa, ei siellä ole varkaita, ei mitään katoavaisuutta, vaan omistamme sitten täydellisenä osamme, joka meille on nyt armon tähden on. Olkoon meillä siis näiden sisarusten esikuvien, osaltaan myös varoittavien esimerkkien myötä sellainen mieli, että pidämme Jumalan sanan tärkeänä. Käytämme sitä kotonamme, käytämme sitä seurakunnassa, elämme siitä ja tahdomme omistaa syntien anteeksi antamuksen autuudeksemme koko elämämme ajan ja iankaikkisen elämän vapahtajan tähden. Silloin on meilläkin tuo sama hyvä osa, jota ei meiltä oteta pois. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa.